Çdo 12 minuta një fëmijë vdes nga uria, e kujton këtë presidenti i Caritas Internacionalis, kardinali Oscar Rodriguez Maradiaga, me rastin e kongresit kushtuar luftës kundër urisë në botë dhe sigurimit të ushqimit që u hap sot në Vjenë për të përfunduar nesër.
Uria nuk është e pashmangshme, sepse me shkaqe shoqërore, ekonomike, politike, pohoi hirësia ti organizatori nismës. Zbashku me Caritas Europa, kardinali Maradiaga mblodhi në Vjenë autoritete publike, udhëheqës politik, akademik, gazetar, profesor shoqërisë civile, ardhur nga mbar bota. Për objektivat e kësaj ngjarje transhishme, të dëgjojmë në mikrofonin ton Torfinn Romerson, përfaqësuesi Caritas Europa.
Objektivi është të informojmë sa më shumë lidhur me problemin e urisë në botë. Siç dihet, në botë ka më se 1 miliard njerëz që vuajnë nga uria, ndërsa 1/3 e ushqimit shpërdorohet, shkon kot. Ky është fenomen global, edhe problem global që duhet përballuar. E është edhe një nga elementet bazë të gjithë punës së Caritasit, i cili synon të luftojë kundër urisë me të gjitha mjetet e mundësisë.
Flasim shumë për krizën ekonomike, por ndoshta duke harruar varfrinë.
Yes, that's what
Po, këtë e provojmë edhe ne. Në Bruxelles, për shembull, organizojmë takime, diskutojmë për krizën ekonomike, sidomos për rrugët në të cilat duhet të ecim që të dalim prej saj, për t'i dhënë hoftëri zhvillimit ekonomik e për të zgjidhur problemet më të mprehta të kohës që rëndojnë fort mbijetën e njerëzve. Por e kemi krejt të qartë edhe se zhvillimi i mundshëm ekonomik nuk do ta zgjidhë më njëherë problemin e urisë. Duhen përballuar çrregullime të tjera, prekënde ne nuk mund e nuk duhet ta harrojmë këtë problem serioz.
E që mund bët, a më mirë të themi që mund bëni?
Caritas ju bëri përmes këtij kongresi disa kërkesa atyre që marrin vendime si në nivel global, ashtu edhe në nivel evropian e kombëtar. Në radh të parë ka shumë rëndësi që të gjithë ta pranojnë se çdo njeri ka të drejtë të hajë, pra të njihet e drejta e ushqimit për të gjithë. Një drejtë e tillë duhet njohur e respektuar në nivel global. Është e rëndësishme edhe ndihma që u duhet dhënë veprimtarive bujqësore në nivel familjar. Duhet ta shmangim rrezikun e mungesës së ushqimeve për shkak të ndryshimit shimeve klimaterike, shqetësimi i ri ky, çdo vit më i thellë. Kështu pra, problemet që duhet të zgjidhim janë të shumta e të ndërlikuara.
Që mund të na thoni për shkaqet strukturore të turizmit?
The causes are so diverse.
Shkaqet janë nga më të ndryshmet. Caritasi mirëpriti adoptimin e vijave udhëheqëse të FAO-s lidhur me prona toksore në mënyrë që popullsive lokale të sigurohen të drejtat mbi tokën, të mbrohen nga land grabbing, tashmë i njohur në shumë zona të botës. E kemi fjalën për shfrytëzimin e tokave të marra me qira. Caritasi kërkon një strukturë të posaçme që të përgjigjet për këto probleme, duke ndjekur drejt për drejt protestat që kanë të bëjnë me vendimet mbi tokën, në mënyrë që në rast shkeljesh të rikthehet sipas ligjit pronarëve të tyre. Ky është një problem i mprehtë në shumë vende të botës, e të mos harrojmë kurrë, toka e ushqimi lidhen në mënyrë të pandashme.